кажемо про Муаддіба, що він відійшов у подорож в ті краї, де людина не залишає слідів на піску. Преамбула до Кредо Квізарату. Пісок відділяла канава з водою. Зовнішня межа насаджень, що належала до січі. Далі кам'яний міст, що починався під ногами Айдахо, а за ним відкрита пустеля. У нічному небі за спиною проступав скельний масив січі Табр. Світло обох місяців приморозило його високі краї. Сад спускався просто до води. Айдахо зупинився на краю пустелі і вдивлявся у квітуче гілля над тихою водою. У 4 місяці. 2 з-поміж них відображалися у воді, а ще 2 були справжніми. Дотик дестикоста до шкіри здавався йому масним. Незважаючи на фільтр, у ніздрях відчувався запах вологого кременю. У саду зловісно висвистував вітер. Він прислухався до звуків ночі. У траві, край води, шелеснули кенгурові миші. Гучні крики яструбиної сови луною розходилися в тіні скель. А з відкритого бледу доносився шерех звіюваного вітром піску. Айдахо повернувся на звук. На залитих місячним сяйвом дюнах ніщо не рухалося. Сюди Пола привів Тандіс. Відтак повернувся, щоб доповісти про все. Пол пішов у пустелю, як фрімен.
Він був сліпим, по-справжньому сліпим,
наче виправдовуючись, говорив Тандіс.
Раніше було в нього видіння, про яке він нам казав, але...
Він знизав плечима. Сліпих фрімени покидали в пустелі. Муаддіб міг бути імператором, але також і фріменом. Хіба він не заповів, щоб фрімени охороняли і виховували його дітей? Він був фріменом. Айдахо побачив перед собою скелет пустелі. Посріблені місяцем кам'яні ребра проглядали крізь пісок, а за ними починалися дюни. «Я не мав права навіть на мить покидати його самого», – міркував Айдахо. «Я знав, що в нього на думці».
Він сказав мені, що майбутнє більше не потребує його фізичної присутності,
доповів Тандіс.
Залишивши мене, він обернувся і гукнув, і ось його слова. Тепер я вільний.
Бодай тобі, тітько, подумав Айдахо.
Фрімени відмовилися послати топтери чи будь-які інші пошукові загони. Порятунок суперечив їхнім давнім звичаям.
За Муаддібом прийде хробак,
сказали вони, і завели пісню про тих, котрі віддали себе пустелі, про тих, чия вода дісталася шайху Луду. Мати піску, батьку часу, початку життя, дайте йому перехід. Усівшись на пласкому камені, Айдахо вдивлявся в пустелю. Ніч вкрила її маскувальними плямами. Годі було розгледіти, куди пішов Пол.
«Тепер я вільний».
Айдахо промовив ці слова, вражений звуком власного голосу. На якийсь час він дозволив своїм думкам відбігти в минуле. Згадати той день, коли він повів малого Пола на морський ринок на Каладані. Відблиски сонця на воді. Мертві дари моря, призначені для продажу. Айдахо згадав, як Гурні Галек щось награвав для них на балісеті. Згадав радощі, сміх. У його свідомості загойдалися ритми, ведучи мозок, наче невільника, уздовж каналу забутої насолоди. Гурні Галек. Гурні звинуватив би його в цій трагедії. Музика пам'яті зникла. Він згадав Полові слова. «У цьому всесвіті є проблеми, які не мають розв'язання».
«Як Пол помре там, у пустелі?» – розмірковував Айдаго. «Помре швидко, убитий хробаком. Повільно, під палючим сонцем. Дехто з фріманів там на Січі каже, що Муаддіб ніколи не помре, що він вступить у світ рух, де існують усі можливі майбуття, що відтоді він буде присутнім в Алам-Аль-Михталь, блукаючи там без кінця, навіть тоді, коли його тіло перестане існувати. Він помре, а я не зможу запобігти цьому», – подумав Айдаго. Він уже почав бачити в такій смерті якусь вишукану делікатність. Померти, не залишивши жодного сліду. Нічого взагалі, коли вся планета стає для тебе гробницею. «Ментате, розв'яжи себе сам», – подумав він. У його пам'яті зринули слова. Ритуальні слова лейтенанта Федайкінів, котрий стояв на варті біля колиски дітей Муаддіба. Все буде обов'язком чергового офіцера. Тяжка, самовпевнена, офіційна мова розлютила його. Вона запаморочила голови фріменам. Запаморочила голови всім. Не стало людини, великої людини, а мова тяжко сунула далі. Далі, далі. Він питав себе, що трапилося з усіма ясними смислами, прихованими цими нісенітницями. Десь, у якомусь забутому десь, де створювалася імперія, їх було замуровано, запечатано від випадкового відкриття. Його думка шукала розв'язку на ментатський лад. Там виблискувало знання. Так могло сяяти волосся Лореляй. Принаджуючи зачарованого моряка до смарагдових печер. Різко здригнувшись, Айдаго вирвався з кататонічного забуття. «Отак», – подумав він, – «замість протистояти поразці, я ледь не загубився в собі». Хвиля того майже занурення закарбувалася йому в пам'яті. Обдумуючи це, Дункан відчував, що його життя триває стільки ж, скільки існує Всесвіт. Нехай смертне тіло його зоставалось у смарагдовій печері безсмертного буття, але безсмертя все ж таки навідало його. Айдаго підвівся, почуваючись очищеним пустелею. Пісок почав тихенько теркотіти на вітрі, шепотіти на листі в саду, що за ним. У вечірньому повітрі стояв сухий, колючий запах куряви. Його одяг затріпотів у такт із раптовими поривами вітру. Айдаго зрозумів, що десь далеко в бледі розшалілася мати буря, із сильним шипінням здіймаючи та закручуючи чортореї пилюки. Величезний піщаний хробак набував сили, здатної відокремити плоть від кісток. «Він з'єднається з пустелею», – подумав Айдаго. «Пустеля його заповнить». То була дзен-суніцька думка, що омила його мозок, як чиста вода. Він знав, що Пол піде далі. Атріт не може цілковито скоритися долі, навіть повністю усвідомлюючи її неминучість. Дотик ясновидіння пройшов крізь Айдаго, і він побачив, що люди майбутнього говоритимуть про Пола як про водну стихію. Нехай усе життя його тонуло в куряві. Вода йшла слідом за ним. Його тіло затонуло, казатимуть вони. Але він поплив далі. Чоловік, котрий стояв за Айдаго, кашлянув. Айдаго повернувся і побачив Стілгара. Той стояв на мостику, перекинутому через канат.
«Його ніколи не знайдуть», – сказав Стілгар. «Але згодом знайде кожен».
«Пустеля забере його і обожествить», – промовив Айдаго. А все-таки він був тут чужинцем. Приніс на цю планету чужинську хімію – воду.
«Пустеля нав'язує свій власний ритм», – промовив Стілгар. «Ми привітали його, назвали нашим Махді, нашим Муаддібом, і дали йому таємне ім'я – основа колони – Усуль».
А все-таки він не народився фріменом.
«Це не змінює того факту, що ми заявили свої права на нього, і врешті здобули ці права».
Стілгар поклав руку на плече Айдаго.
«Усі люди чужинці, давній друже. «Це ти щось мудре сказав, Стіле?»
«Достатньо мудре. Я бачу, який безлад ми чинимо у Всесвіті своїми міграціями. Муаддіб дав нам якийсь лад. Люди пам'ятатимуть принаймні його джигад».
«Він не піддасться пустелі», – сказав Айдаго. «Він сліпий, але не піддасться. Він людина честі і принципів. У нього атрідівський вишкіл».
«А його вода проллється на пісок», – промовив Стілгар. «Ходімо».
І він легко потяг Айдаго за плече.
«Алія повернулася і питає про тебе».
«Вона була з тобою на січі Макап?»
«Так. Допомагала навести лад поміж розм'яклих наїбів. Тепер вони коряться її наказам, як і я».
«Яким наказам?»
«Вона розпорядилася стратити зрадників».
«Ох!» Айдаго переборов почуття запаморочення в голові, глянув на скельний масив. «Яких зрадників?»
«Гільдієра, превелебну матір Могіям, Корбу, кількох інших».
«Ти вбив превелебну матір?»
«Так. Хоча Муаддіб казав, відходячи, що цього робити не слід».
Він знизав плечима.
«Але я не підкорився йому. І Алія знала, що я так вчиню».
Айдаго знову вдивився пустелю, відчуваючи себе цілісною особистістю, спроможною розгледіти все, що створив Пол. Стратегія міркувань. Так назвали це атріди у своїх навчальних підручниках. Люди коряться уряду, але й ті, ким правлять, впливають на тих, хто править. Цікаво, чи ті, ким правлять, мають бодай якесь уявлення про те, що було створено за їхньої співучасті.
«Алія», – промовив Стілгар, кашлянувши.
У його голосі відчувалося засоромлення.
«Вона потребує твоєї присутності».
«Значить, вона уряд», – пробурмотів Айдаго.
«Регент, не більше».
«Доля проходить усюди», – так говорив її батько. Неголосно проказав Айдаго.
«Ми укладаємо власну угоду з майбутнім», – промовив Стілгар. «Тепер ти прийдеш? Потребуємо твого повернення».
У його голосі знову почулося засоромлення.
«Вона у розпачі. То звинувачує свого брата, то за мить оплакує його».
«Зараз прийду», – пообіцяв Айдаго. Почувши, як Стілгар виходить, він повернувся обличчям до поривів вітру, дозволивши піщинкам битися об його дистикост. Ментацька свідомість проєктувала наслідки в майбутньому. Можливості осліпили його. Пол створив такий вихор, який тепер ніщо не могло зупинити. Беннет Лейлакс і Гільдія надто багато поставили на кін і програли. Були дискредитовані. Квізарат шокований зрадою Корби та інших своїх високопосадовців. Фінальний добровільний учинок Пола. Його доведене до абсолюту прийняття фріменських звичаїв. Забезпечили вірність фріменів йому самому і його дому. Тепер він навічно став одним із них. Пол відійшов. Голос Алії задихався. Вона, майже безгучно підійшовши до Айдаго, тепер стояла поруч із ним. Він був безумцем, Дункане.
«Не кажи так»,
– різко відповів він. «Увесь Всесвіт каже це, перш ніж я договорю».
«Чого б це? Заради любові до небес?»
«Заради любові до мого брата, не до небес». Дзенсуніцька проникливість розширила його свідомість. Він бачив, що Алія не мала видінь, жодного, відколи померла Чані.
«Дивна твоя любов», – сказав він.
«Любов? Дункане, йому достатньо було вийти з колії. Яке значення мала решта Всесвіту, що завалилася позаду нього? Він був би в безпеці, і Чані з ним».
«То чому ж він не зробив так?»
«Заради любові до небес», – прошепотіла вона, а відтак уже голосніше промовила. «Усе полове життя було змаганням за порятунок від його джигаду і його обожнення. І врешті він вільний від цього. Такий його вибір».
А й справді, він усе знав.
Айдахо здивовано хитнув головою. Знав навіть про смерть Чані. Його місяць упав. Він був безумцем. Правда, Дункане? Горло Айдахо перехопила придушена тривога. Який безумець! Алія задихнулася. Її самоконтроль розсипався на шматки. Житиме вічно, а ми мусимо померти. Алія, не, це тільки горе. Тихим голосом промовила вона. Тільки горе. Знаєш, що я ще мушу зробити для нього? Мушу врятувати життя принцеси Ірулан. Тієї. Ти мав би почути, як горює вона. Ридає, віддає вологу мертвим. Клянеться, що кохала його і нічого не знала. Проклинає своє сестринство. Каже, що присвятить життя вихованню полових дітей.
Ти віриш, що вона щира?
Від неї аж тхне щирістю.
Ах, пробурмотів Айдахо.
Остаточна схема постала перед його свідомістю, наче взірець на тканині. Дезертирство принцеси Ірулан було останнім кроком. Бенне Гессеріт зосталися без жодного важеля проти спадкоємців Атрідів. Алія заридала, притулившись до нього обличчям.
«Ох, Дункане, Дункане, його не стало!»
Айдахо торкнувся губами її волосся.
«Прошу», – шепотів він, відчуваючи, як її горе змішується з його печаллю, наче два струмки, що впадають в один ставок.
«Ти потрібний мені, Дункане», – хлипала вона. «Кохай мене!»
«Кохаю», – прошепотів він.
Вона підняла голову і глянула на його освітлене місяцем обличчя.
«Я знаю, Дункане, кохання розпізнає кохання».
Від цих її слів він затремтів, наче відсторонюючись від самого себе. Він прийшов сюди, шукаючи одне, а знайшов зовсім інше. Здавалося, що проштовхався до кімнати, сповненої знайомих, аби зрештою усвідомити, що жодного з них він не знає. Вона відсторонилася від нього і узяла його за руку.
«Підеш зі мною, Дункане?»
«Куди тобі бути завгодно», – відповів він.
Вона повела його через канал, у темряву, біля підніжжя масиву, до місця безпеки.